Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Сьогодні ми переходимо до 33-го розділу цієї книги. Цей розділ, до речі, присвячений тому покаранню, що чигає на тих, хто прагне знищити Божих людей та сплюндрувати їхню землю. Це в першу чергу стосується асирійців, котрі хоч і були покарані негайно, але аж до останніх днів залишалися ворогами нашого Господа. У цьому розділі дуже багато йдеться про землю, його можна назвати геоцентричним. Тут земля постає як предмет найбільшої ваги. Отож, читаємо перший вірш із 33-го розділу книги пророка Ісаїї. «Горе тобі, руйнівнику, котрого не спустошено, зраднику, з яким позрадницьки не повелися. Коли перестанеш спустошувати, то й тебе спустошать, і коли втомишся зраджувати, то й тебе зраджувати будуть». Ісаїя таким чином висловлює ті великі духовні принципи, котрі проголосив Бог, коли людина згрішила. Вони чітко висловлені у посланні апостола Павла до Галатів 6:7. «Не обманюйте самих себе. З Богом жартувати не можна. Хто що посіє, те й жатиме». Руйнівник – це цар Санхериб, котрий виступив проти Єрусалима під час царювання царя Єзекії. Я впевнений в цьому, бо до такого висновку одностайно дійшли багато відомих вчених. Хоча, звичайно, цей розділ не обмежується самими асирійцями. Бог підкреслює: «Ти зруйнував моїх людей, і я зруйную тебе». Бог пообіцяв помститися за знущання, що випали на долю його народу. Тому ми, як віруючі, повинні завжди покладатися на Господа у тому, щоб відплатити за наші образи і кривди. Бог сказав, щоб ми самі не мстилися, бо Він сам відплатить всім по заслузі. Зверніться у цьому до Господа. Він може краще вирішити, як слід вчинити. Тепер ми переходимо до картини останніх днів, коли Бог дозволить відновитися Римській імперії, коли Він дасть змогу запанувати Антихристові, і Він знову зруйнує землю ізраїльську. Бог завершить усе під час другого приходу Ісуса Христа. Із огляду на все це ми чуємо таку молитву: «Господи, помилуй нас! Ми на Тебе уповаємо! Будь нам раменом щоранку, нашим порятунком у час скрути!» Це молитва, котрою звертаються до Бога рештки вірних, як тоді, так і в майбутньому. Читаємо сьомий вірш Ісаїї, 33-й розділ. «Ось мужні їм кричать назовні, а посли миру гірко плачуть. Дороги спорожніли, немає подорожніх. Він зламав умову, зневажив свідків. Людей він за ніщо має». Здавалося б, що такі події повинні були б нас навчити, але цього не сталося. В Гаазі відбувалася велика мирна конференція, і саме тоді, як вона тривала, Німеччина розпочала Першу світову війну, зламавши всі домовленості. На кінець цієї війни було створено Лігу націй, і коли президент Вудро Вільсон став її представником, то він подав ідею про створення механізму захисту демократії у світі. Але вони забули про цю похвальну ідею. Миру так і не настало. Почалася Друга світова війна. Ми тільки говоримо про мир, але ми не хочемо йти Господньою дорогою. Читаємо 13-й вірш. «Слухайте ви, далекі, що я чиню, і ви, близькі, спізнайте мою силу». Це адресовано до двох груп людей: до далеких, тобто язичників, і до близьких, тобто Ізраїлю. Це заклик не забувати про Господа. 14-й вірш. «Злякалися грішники на Сіоні, страх огорнув безбожних. Хто з нас буде спроможний жити коло вогню, що пожирає? Хто з нас буде здатен жити коло полум'я вічного?» Грішники на Сіоні – це ті з Ізраїля, котрі не є Ізраїлем. були і безбожні ізраїльтяни. Вогонь, що пожирає. Тут йдеться не про озеро вогню, про котре згадано в книзі Откровення, але скорше про той факт, що наш Господь є вічний вогонь. Він є святим Господом, і Він прийде судити й карати нас, коли прийде День Господній. Зараз за кордоном поширюється безбожність, і це просто вражає. Вона поширюється просто стрибками. Ось чому ми повинні поширювати Слово Боже. Ми не знаємо, доки ми маємо це робити, але ми повинні так чинити доти, доки Господь надає нам таку змогу. Бог прийде, щоб судити нас, і Божі люди повинні поширювати Слово Боже, щоб якомога більше людей взнали, що на них чекає, і навернулися до Бога. Покарання – це не може бути щось приємне. Його здійснюватимуть не наші друзі. Але це буде так, як говорив Ісаїя, а пророк говорив про те, що йому сказав Бог. І тому все людство повинно уважно прислухатися до них. Той, хто по правді ходить і говорить прямодушно, хто цурається наживи від здирства, хто й руками не торкнувся до підкупу, хто вуха затикає на слова криваві, хто заплющує очі, щоб не дивитися на лихо. Кожен, хто проголошує справедливість через свою віру в Ісуса Христа, мусить ходити у праведності. У ті жахливі часи ми виявляємо, що коли гріх зростає, то праведність має зростати ще більше. Тепер ми переходимо до четвертої частини, котра є молитвою до нашого Господа за повне порятування. «Поглянь на Сіон, місто наших святих. Очі твої побачать Єрусалим, житло мирне, намет непорушний. Кілки його не будуть вирвані повіки, ніяка з його поворозок не порветься. Бо там Господь для нас величний. Замість рік, струмків широких, де не увійде ніякий весловий човен, ані пишний корабель не пройде». Вавилон вихвалявся тим, що по ньому тече Євфрат. Асирія пишалася з того, що її омиває тигр та верхів'я Зеба. Єгипет пишався з того, що через нього протікав величний Ніл. Але Єрусалим був так розташований, що через нього не протікала ні одна річка, і в ньому не було жодної гавані. Але ми зустрічаємо у пророка Захарії дивовижне пророцтво про те, що Бог створить в Єрусалимі гавань під час тисячолітнього царства. Про це читаємо Захарії 14:4-8. Як я розумію це пророцтво, то після землетрусу в землі проляже глибока долина, котра з'єднає Середземне море і Єрусалим. І тоді Єрусалим стане морським портом, коли вже падуватиме тисячолітнє царство. Окрім буквального тлумачення, це пророцтво має і духовне застосування. Бо там Господь для нас величний, замість рік і струмків широких. Тобто Господь сам є джерелом благословіння і захисту для Ізраїля. Читаємо 24-й вірш із 33-ї глави. «Ніхто з мешканців не скаже, я хворий, і людям, що там живуть, відпустяться гріхи їхні». Це чудове майбутнє, котре розкривається перед Єрусалимом. Очима віри ми можемо прозирнути через нинішні випробування і нещастя у світле майбутнє, котре чекає на нас незабаром. Це буде той день, коли в Єрусалимі осяде цар. Тоді князь миру принесе мир на всю землю. 24-й розділ завершує ту частину, котру я для себе назвав так. «Царство, шлях і програма, яким чином цей престол утвердиться на землі». Покарання постійно залишається у центрі уваги цієї частини. Ми вже прочитали про шість нещасть, котрі мали спіткати Ізраїля, і ми помітили, як вони зростають і посилюються. Ми спостерігали і конкретні історичні умови, в яких пророкував Ісаїя, і потім з ним дивилися на ширший історичний контекст, коли він прозирав через століття і передбачав ті покарання, котрі нас чекають у майбутньому, які наш Господь Ісус Христос називає великими випробуваннями. І після цього ми дивимося на прихід нашого царя. І хоча в наші дні ми ще не спізнали нашого царя, але ми вже маємо нагоду спізнати нашого Спасителя. Ми очікуємо блаженної надії і славного з'явлення нашого великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа. Тита 2.13. Після того, як Він забере свою церкву із цього світу, на тих, хто залишиться, очікує період жахливих випробувань, котрий закінчиться битвою при Армагедоні. Цей розділ суперечить філософії світу цього. Людина гадає, що може змінити цей світ своїми власними зусиллями, побудувавши утопію. Людина планує, що вона сама буде будувати тисячолітнє царство. Хоча тут мається на увазі щось зовсім інше. Людина гадає, що вона може змінитися і стати кращою завдяки своїм власним зусиллям. Фундаментом еволюційної філософії є теза про те, що людина розвивається і відбувається поступ, якщо ми йдемо вперед. Все вперед та вперед. Або, висловлюючися мовою плакатів, кожен день за всяку ціну ставати все кращим та кращим. Людина тче цю філософію на фабриці життя. Вона думає, що цим досягла чогось великого і гарного. Слово Боже також говорить нам про величне та славне майбутнє, що чекає на нас, але воно не є підсумком і наслідком людських зусиль. Усе, що людина збудує всупереч волі Божій, викличе жахливі покарання. Усе, що людина робить сама по собі, суперечить волі Божій і, зрештою, призводить до конфлікту. І цей конфлікт ми знаємо під назвою Армагедонської битви. Гріх людини, зрештою, викличе появу людини гріха, котра намагатиметься заснувати своє власне царство. І це царство і буде великим випробуванням для всіх людей. І це закінчиться тільки із приходом нашого Господа Ісуса Христа, котрий заснує своє царство. Цей розділ спрямований головним чином у майбутнє. Асирійців було розбито. Деліш так висловився про цей розділ, і, на мою думку, його слова дуже влучно передають суть цього розділу. Ми відчуваємо, що ніби сходимо із стежки історії і переносимося в саму середину подій останніх днів. І цей розділ є останніми кроками пророка до вершин, по яких він далі йде аж до 40-го розділу. Після падіння Асирії, коли пітьма знову почала насуватися з-за видноколу, Ісаїя покидає свій власний час. Кінець усіх речей дедалі більше зацікавлює його. Це є откровення про таїну втілення Господа. І все попередньо сказане лише готує нас до сприйняття цієї великої істини. Отож, читаємо перший вірш із 34-го розділу книги пророка Ісаїї. «Приступіть, народи, слухайте і уважайте, люди. Нехай чує земля і все, що її сповнює, вселенна і усе, що вона родить». У книзі пророка Ісаїї 1.2 Господь закликає небеса і землю бути свідками Його суду над Його народом Ізраїля. У цьому розділі Бог закликає лише всі народи землі спостерігати його остаточний засуд над народами. Читаємо другий вірш. «Бо гнів Господній проти всіх народів, і його обурення проти всього їхнього війська. Він їх призначив на цілковиту загладу, він на порубання їх видав». Уважно пригляньтеся до тих слів, якими змальовано цей засуд. Гнів, обурення, цілковита заглада. Він на порубання їх видав. Це дуже суворі і жорстокі слова. Це покарання всезагальне і суворе. Це не просто часи страждань Якова, але це час, коли вся земля зазнає мук. Наш Господь говорить, що таких страждань і злигоднів земля ніколи ще не зазнавала. Сурми, печаті і посудини з книги Откровення лише посилюють і підкріплюють це враження. І чи вірите ви в це чи ні, але земля зараз живе в очікуванні суду Божого, що прийде в майбутньому. Замість того достатку і насолод, котрих зараз зазнають грішники, на них прийде суд і покара. Якщо ми уважно приглянемося до нашої сучасної цивілізації, то побачимо, що все в ній прямує до скорого і незабарного суду Божого. Третій вірш. Убитих їхніх на вулицю будуть викидати, і сморід від їхніх трупів здійметься вгору. Гори розмокнуть від їхньої крові. Цей опис здається мені одним із найжахливіших у Святому Письмі. Я не уявляю собі нічого гіршого за це. Це пояснює те, що нам сказав Господь наш Ісус Христос, і те, чого навчає нас про суд Божий, книга Откровення. Я розумію, що багато людей сумнівається в тому, що таке може статися. І тому мені на пам'ять приходить тропічний ураган і те, що він наробив, розгулявшися на березі затоки кілька років тому. Мені потім довелося подорожувати цією місцевістю через певний час, що минув відтоді. І я побачив цілі райони міста, котрі тоді постраждали від цього шторму. Навіть через декілька років після того, як це сталося, тут ще нічого не було відбудовано. Я бачив цілі квартали, де джунглі повністю відвоювали їх у цивілізації. Я згадую про нічліжку, де жили всякі покидьки. Коли вони почули попередження про шторм, то вони вирішили, що він їх не зачепить. Вони не повірили, що буря може бути дуже сильною, тому й улаштували велику оргію. Замість того, щоб подбати про втечу від розгніваної стихії, вони всі поспіль понапивалися. Вони спершу насміхалися, спостерігаючи шторм, але згодом усі загинули. І ви можете потрапити в таку ж ситуацію, коли судний день прийде на землю. Бог сказав, що буде судити нас, і Він таки судитиме нас. Читаємо четвертий вірш. «Зітліє все небесне військо, небо згорнеться, немов сувій, і все його військо упаде, як спадає лист із лози, та недозріла смоква падає із смоковниці». Коли ви бачите, як маленький листок спадає із дерева, то ви можете спробувати приліпити його назад на гілку, але він не буде на ній триматися і не буде вже жити. Так само прийде покарання, і ви нічим не зможете його відвернути. Єдину річ ви можете зробити – усвідомити, що ви маєте порятунок і захист. Слухайте те, що говорить Бог, і пам'ятайте, що наш Господь Ісус Христос є єдиний наш прихисток під час шторму, що прийде на землю. П'ятий вірш. «Бо мій меч упився на небі, ось він спускається на Едом і на народ, що я його призначив на засуд і на погибель». Меч Господній упився на небі. Це дуже важливо усвідомити. Коли ми з вами беремо до рук меча, ми маємо якісь свої потаємні задуми. Коли ж до своїх рук бере меча Бог, то це є правосуддя і справедливість, що мають звершитися на землі. Його меч упився на небесах, і тепер він опуститься для покари. І восьмий вірш. «Бо це день Господньої відплати, рік воздання для оборонця Сіону. Це буде день Господньої помсти». Багато хто з людей не вірять в Бога, але тим не менше це його Всесвіт, хіба ж ні? І тому для таких людей він приготував тільки одне місце, котре ми називаємо пеклом. Ви можете думати про пекло що завгодно, але немає ніякого сумніву в тому, що те, що там чекає на грішників, гірше за палаюче полум'я. Боже Слово непорушне, і наш Господь Ісус Христос так говорив: «Істинно, бо кажу вам, доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска із закону не перейде, доки все не здійсниться. Мій друже, мудра людина прислухається до прогнозу погоди, і коли чує, що насувається шторм, то вона заздалегідь турбується про те, щоб він не завдав їй шкоди. Коли ви чуєте про суд Божий, єдина можливість уникнути цього суду – це прийти з покаянням до Господа нашого Ісуса Христа. Це прийняти Його в своє серце, як свого особистого Спасителя. Зробіть це зараз. Зробіть це вчасно, щоб ваша душа мала спасіння і вічне життя. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.